Ja, altså, det her sidder faktisk ustyrligt dårligt her.
Vil du ned?
Jeg vil faktisk gerne ned. Men det gør jeg lige. Jeg vil ned.
Lad os blive nu deroppe. Det er bare dejligt, at du...
Der er ikke plads til
dig
hernede.
Vi kan ikke se dig, så længe du ligger op i den der køjseng. Det er faktisk meget rart.
Altså, jeg skal stort set ligge i planke under de her optagelser. Det er ikke særlig nemt at komme med mine skarpe analyser, mens jeg ligger i planke.
Ej, jeg bliver sådan taget sokkerne af. Jeg synes, det er godt nok, at det er varmt.
Nej, du tager ikke sokkerne af. Du kan jo ikke så åbne vinduet
her. Det er jo rene sokker, jeg har været i bad her til morgen.
Nej. Så tager jeg altså også mine sokker af.
Ej, der, I, nu stopper I.
Det her er strip-podcast.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
I kan godt regne det ud. Det her afsnit, det kommer altså i den grad til at handle om, at vi og I og hele verden sent torsdag aften kunne følge relativt måbne med, mens verdens mægtigste mand og verdens rigeste mand simpelthen nedsmeltet for åben skærm.
I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here.
I det ene ringhjørne, der har vi Donald Trump på sit helt eget sociale medie Truth Social. I det andet ringhjørne, der har vi Elon Musk på sit sociale medie X.
Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if well anymore. I was surprised.
Altså, vi fik jo helt ærligt ikke sovet meget net.
Vi blev ved med at sende reaktioner og tweets og X-posts til hinanden, ikke?
Det var vanvittigt at følge med. Vi har heldigvis en WhatsApp-gruppe, der hedder Klovnebussen. Det er en helt anden snak. men altså, hvad tænkte I, da internettet begyndte at springe i luften i nat?
Altså, jeg er jo kæmpe fan af Real Housewives of Beverly Hills. Det her, det var på højde med noget af det bedste, jeg har set i det program. Det var fantastisk. Det var vildt. Det var voldsomt.
De svinede hinanden til. Kom med de vildeste beskyldninger. Gud! Er du deroppe, Lasse Engelbrecht?
Må jeg godt komme ned til jer?
Trolden på taget.
Lasse sidder og podcaster i en køjseng, fordi der er ikke plads på den dobbeltseng, som Stephanie og jeg sidder på.
Måske, jeg ved godt, det skal handle om verdenspolitik, men skal vi lige have sat rammen for, hvordan den her podcast faktisk bliver optaget? Vi er jo på roadtrip. Vi optager Stjernestriber sommerserie. Den udkommer, hvad er det, Lasse Bav? 27. juni?
Yes.
Vi har været 6 lande på 6 dage. Vi er i Genève. Altså, følte vi jo hovedstaden for fredsarbejde, samarbejde, konventioner, kumbaya, og så er vi tjekket ind på, altså vi er jo havnet på Hadets Hotel på en eller anden måde.
Jeg har aldrig, og det siger faktisk ikke så lidt, vi har efterhånden boet på en del hoteller gennem årene, jeg har aldrig mødt så hadske medarbejdere, som der er på det her hotel. De gik jo til angreb på en fuldstændig sagesløs kunde nede i morgenmadsrestauranten til morgen, som begik den vedstykkelige fejl, eller hvad, at tage sin bakke fra bordet og sætte den over på en eller anden vogn. Altså, tjeneren ville have, han skulle opføre sig, som han var i McDonald's. Det endte jo i et højlydt skænderi, og at tjeneren, en meget hissig fyr, skreg efter den der stakkels... Vi må gå ud fra Mette, beboer på hotellet, at jeg er ikke din hund!
Det var så sindssygt.
Det var, altså hvordan man ender med, jeg synes helt ærligt, den situation eskalerede så vildt, at de der to mænd, de stod og skreg foran hinanden. Opvaskerne kom ud fra køkkenet, der kom en manager ind i en hvid skjorte, der var, vi sad fuldstændig
store øjne,
og jeg tænkte, det her det eskalerede lige så hurtigt, som Trump og Musk gjorde i nat. Og nu kan jeg så fortælle, at Lasse Engelbrecht har fået de stive fodboldben viklet ud af stigen.
Jeg må heller ikke sidde på Piers kuffert.
Kan du ikke sætte dig derovre, Lasse?
Altså, det er ikke fordi, jeg siger, du står.
Sæt dig over på Piers hovedpude.
Nej, du skal ikke sidde på min hovedpude.
Kan du ikke sætte dig ud på badeværelset? Nå nej, der er ikke et badeværelse på det her hotelværelse. Der er ligesom en plastikbruskabine, man kan træde ind i, og så kan man træde ud af den. Og så er man ligesom inde i sengen.
Så sidder vi tre mænd i en lille dobbeltseng.
Kunne vi være taget et andet sted hen? Nej, det kunne vi ikke, fordi det tisøs regner i Genève. Vi havde regnet med, at vi skulle sidde op til udendørs. Det kan vi heller ikke, fordi det larmer. Vi bliver våde. Vores minivan med stjerner stripperklistermærker på siden, der har tæsket Europa igennem, den orker vi helt ærligt heller ikke at sidde i.
Nej, så var der lobbyen, men der var simpelthen for meget fest og ballade og gang i den dernede, til vi synes, at vi ville byde lytterne.
Ja, på nabohotellet. Ja. Altså i vores lobby er der jo kun had og raseri. Og så var vi inde på nabohotellet, og der var så, vil vi sige, sådan noget højt FN-agtigt humør. Mange, mange glade mennesker, ikke?
Præcis.
Men de var så mange og så glade, at vi nu sidder og krummer sammen her. Undskyld, det blev en lang forklaring, men jeg føler, at den er nødvendig, fordi...
For at forstå, hvad der skal ske. Og vi vil gerne sige undskyld på forhånd, tror jeg.
Nemlig lige præcis. For en god ordens skyld skal jeg jo lige stadfæste, at dagens hold består af Per Bang, EU-analytiker med fast base i Bruxelles.
Yes.
Yes. Og bare tager Lasse Engelbrecht, USA-specialist. Du sidder og holder fast i trappen.
Ja, nu. Det er fordi, jeg har sat mig ned på natbordet.
Lasse, det tror jeg ikke er en god idé, det der.
Det tror jeg, for det sidder på sådan en jernramme, der kunne have borget World Trade Center, så det tror jeg går.
Gud, altså. Og manden, der forsøger at styre os med jernnæve i fløjltanske, er selvfølgelig som altid tilrettelægger ekstraordinær, ja, Lasse Berg Sørensen.
Det er ekstra svært i dag, synes jeg.
Jamen, jeg ved det godt.
I er nogle bavianer.
Ja, men sådan er det at være on the road. Vi skal i gang med Battle of the Titans, og vi går kronologisk frem. Så vi skal til Washington. Vi skal til Det Hvide Hus. Vi skal helt ind i Det Hvide Hus. Vi skal ind i det ovale værelse. Det nyindrettede ovale værelse, som jo er blevet rigt ornamenteret med guld alle vegne. Og derinde, i hver sin stol, der sidder USA's præsident Donald Trump og Tysklands kansler Merz. De sidder og forsikrer hinanden om, at de to lande kan samarbejde. Det ligner sådan set til forveksling en nogenlunde fredelig dag i transatlantisk politik. Merz har endda en dejlig værtsgave med til Donald Trump.
Ja, det var jeg måske den eneste, der synes var sjovt, men det var jo... han havde været så rar. Nu så han jo, hvordan det gik, da Keir Starmer, Storbritanniens premierminister, havde en invitation fra kong Charles med til Trump. Det blev han ualmindeligt glad for. Så han tænkte, prøver vi lige at trumfe. Så han havde fundet Donald Trumps bedstefars fødselscertifikat frem. Rammet det ind og overrakt
i guld, selvfølgelig.
I guld, selvfølgelig. Vi ved jo, hvad kongen kan lide. Og så overrakte han ham det. Og det så Trump jo faktisk ud til at blive ret glad for.
Mm. Jeg synes, det var en smuk gestus.
Men Lasse, du synes, der var lidt malurt i bæret?
Jamen, jeg tænkte... Har I selv tænkt over det, tyskere? Donald Trump, han katapulterede op i toppen af amerikansk politik ved at... ævle løs om fødselscertifikater. Det var Barack Obama, så han startede hele den her birther-bevægelse, eller han gjorde den i hvert fald stor. Det handlede om, at Barack Obama ikke var retmæssig præsident, fordi han ikke var født i USA. Så jeg tænkte, det var det sådan et lille elegant svirp til MAGA-lejrene og til Trump. Det kan det jo ikke have været, for det ville være så dumt.
Altså, jeg tror ikke, de tør. Jeg tror, det her det er et forsøg på at bygge en eller anden bro hen over Atlanterhavet ved at sige, husk nu, Donald Friedrich Trump, han blev jo født i nærheden af Brandenburg en eller anden gang i 1800-tallet. Men lad os se, du tror jo inderst inden ikke på, at der ikke er nogen et eller andet sted i Merz's kabinet, som ikke har tænkt tanken.
Nej, så har de jo ikke fulgt med i amerikansk politik i de sidste 10 år.
Nej, og det har de. Fordi Merz havde jo tydeligvis læst på lektien, og han håndterede Trump elegant og med masser af ros. Og får jo så også nævnt, at det fredag i den her uge, 6. juni, jo er årsdagen for D-dag. Og nævner, at det jo selvfølgelig er den dag, hvor amerikanske tropper kommer Europa til undsætning, og landgangen i Normandiet blev begyndelsen på slutningen selvfølgelig på 2. verdenskrig. Noget, så, hvor vi jo selvfølgelig spidsede ører, fordi vi har jo lige præcis gået rundt på strandene i Normandiet i den her sommerserie.
Og det kan man jo høre senere på sommeren. Mm. Så man skal ikke undersøge, hvorfor har jeg kørt noget om det.
Nej, det kommer. 27. juni. Nu har jeg lært datoen, lad os spørge.
Ja, det er godt.
Men Trumps kommentar til D-dag, 81-året for D-dag, Per Bang, var måske lidt overraskende. Lad os lige høre, hvad han sagde.
And may I remind you that we are having June 6 tomorrow. This is D-day anniversary. When the Americans once ended a war in Europe. And I think this is in your hand in specific, in ours,
That was not a pleasant day for you?
No, that was not a pleasant...
This was
well,
not a great
in
day.
The long run, Mr. President, this was the liberation of my country from Nazi dictatorship.
That's true. That's true.
And we know what we owe you.
Det er godt med sådan en lille historielektion der til Friedrich Merz, han var nok ikke klar over det der.
Nej, og så måske også meget godt for Merz lige at sige, at han altså ikke synes godt om det der nazi-Tyskland, der var der på det tidspunkt. Jeg tror det lige.
Jeg er tysker, men jeg er ikke nazist, det skal lige have understreget.
So it was kind of a good day.
Yeah.
Nå, og her der begynder tingene, altså det er en, på en eller anden måde udvikler det der møde sig sådan, hvor man lidt tænker, bliver det mærkeligt nu? Det blev det jo slet ikke i forhold til... Altså, hvor mærkeligt det så faktisk blev, det begyndte jo at stikke fuldstændig af, fordi pludselig er der er jo altid journalister med inde i en stund til de her bilaterale møder. Så der var en journalist til stede, som gerne ville spørge Trump, ikke til Tyskland, men til Elon Musk. Og nu går vi over i fighten.
The criticism that I've seen, and I'm sure you've seen, regarding Elon Musk and your big, beautiful bill. What's your reaction to that?
Journalisten stiller det her spørgsmål til Trump, fordi Elon Musk jo har kritiseret Trumps såkaldte big, beautiful bill. En kritik, der jo har ført til det, vi i dag må kalde for the big, beautiful breakup. Fordi Musk jo altså ikke mener, at den her lov skærer nok ned i de offentlige budgetter, tværtimod.
To put it mildly.
Ja, altså hvad er det egentlig, Musk er sur over?
Det er jo... Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal svare, fordi på den ene side kunne det handle om Musk og Musk alene, men på den anden side så kunne det godt handle om, at Musk han ikke synes, det er nogen særlig god idé at lægge $2,000 milliarder oven i, det, i den amerikanske gæld, statsgæld. Og det er jo det, alle mulige forskellige analyseinstitutter siger, at den her store, smukke lov, den kommer til at gøre. Han brokker sig over, at en hel masse af de politikere, der står bag den, har ravet til sig i forskellige goder til deres specifikke delstater. Han er simpelthen sur over, at det her det er rasende dyrt, og det kommer til at koste på de amerikanske statsbudgetter helt afsindigt meget.
Til det svarer Trump sådan her.
Some of them embrace it, and some of them actually become hostile. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome, I guess they call it. But
Trump derangement syndrome?
Er det en rigtig medicinsk betegnelse? Findes det? Er der nogen, der sidder og forsker det her?
Jeg tror, at Robert Kennedy får det skrevet ind i hvad hedder sådan noget sundhedsleksikon i USA nu.
Jeg elsker også, at Trump siger, I guess they call it. Altså, hvem kalder det
hvem
for
er
det?
De?
Det kan være, at universiteterne kan kaste over det nu. Det. Altså, i den her kamp, man har mod universiteterne. Det her, det er måske et område, han synes, der skal være under fokus på.
Nå, men mens kameraerne kører i Det Hvide Hus, og Trump altså sidder her og taler om Musk, gæt så hvem, der ser fjernsyn. Det gør Musk. Og jeg tænker, og det er så her, det er ligesom, altså det er jo her, det går ned. Her begynder det at stikke af så fuldstændig vanvittigt, at det er længe siden, det har været så sjovt at være på X, det må jeg bare sige. Og jeg tænker, at nu tager vi, Per, også fordi du jo har en fortid som barnestjerne.
Ja.
Der er nogen, der vil kende dig. Per Bang, var det ikke ham fra Eventyrteateret? Jo, det var det da. I dag er det sådan, at Per Bang selvfølgelig er EU-analytiker, men vi bliver nødt til at læne os op af dine skuespillerevner. Vil du være Trump, eller vil du være Musk?
Jeg vil faktisk gerne være Musk.
Du vil gerne være Musk. Ja. Lasse E.
Tak,
du Trump.
Så er jeg Musk. Nej, så er jeg Trump.
Så er du Trump. Lækkert. Og så Lasse Berg og jeg, vi er så andre mennesker, der blander sig undervejs.
Steff, kan du ikke være Friedrich Merz, der bare sidder og ser helt bleg ud?
Helt stille. Ja. Og bare tænker på det dag. Oh my god.
Musk, han ser så Trump i fjernsynet og sætter sig ned ved tastaturet og begynder at skrive på X. Whatever. Bare skær ned på tilskudsordningerne for elbiler og solenergi i lovforslaget, mens I slet ikke rør ved tilskud til gas og olie. Parentes. Meget uretfærdigt. Udråbstegn. Men drop det her bjerg af overflødigt fedt i lovforslaget.
Der er lidt at pakke ud der, ikke?
Pak ud.
Altså, det Musk er sur over her, det er jo, at den lov, den store, smukke lov, som Trump har været igennem, den jo indebærer, at der bliver skåret kraftigt ned, hvis ikke de bliver fuldstændig fjernet, i tilskud til elbiler.
Og det har han jo en interesse i, fordi han står i spidsen for Tesla.
Det her Tesla faktisk nyt virkelig, virkelig godt af i årevis. Og så nævner han det her med alt det fedt, og det er jo så alle de særordninger og særlige hvad skal vi sige, tilskud, som de forskellige politikere, der har skrevet under på loven, de får lige forrodet ind i loven for at skrive under.
Ikke? Og kunne stemme ja til den.
Ja.
Under det her pressemøde i The Oval, der når Trump jo altså også at få sagt, at Elon Musk sådan set udmærket godt kendte til indholdet af den her Big Beautiful Bill. Men det synes Elon Musk ikke er rigtigt.
Præcis. Han sætter sig til tasterne igen, ja. Og så skriver han: falsk! Dette lovforslag blev aldrig vist til mig så meget som en eneste gang, og det blev vedtaget midt om natten så hurtigt, at næsten ingen i kongressen overhovedet kunne læse det. Udråbstegn.
Vi kan konkludere, at Elon Musk er sur på nuværende tidspunkt.
Og det synes du alligevel.
Men han bliver jo mere sur. Han er jo kun lige ved at varme op. Fordi så begynder han altså virkelig at sætte kniven ind. Nu handler det pludselig ikke om lovforslaget længere. Nu handler det om den taknemmelighedsgæld, Trump burde føle over for Per Bang. Nej, jeg mener Elon Musk.
Ja, han sætter sig og taster det igen, og så skriver han: uden mig ville Trump have tabt valget. Demokraterne ville have kontrolleret repræsentanternes hus, og republikanerne ville have haft 51-49 stemmer i senatet.
Og så sætter han ind med et nyt tweet. Nå nej, en ny post.
Sådan en utaknemmelighed.
Such ingratitude.
Nu berører Musk måske noget af det, der for sådan, kunne forklare, hvorfor han er så virkelig rasende. Og det er jo blandt andet det faktum, at manden har betalt $250 millioner til Trumps valgkampagne. Og som han siger der, og det kan vi så ikke videre med rigtigt, men der er i hvert fald noget, der betyder på, at Trump klarede sig væsentligt bedre, fordi Musk han var der med sine penge i svingstaterne. Og så siger han, at ja, du ville have haft mindretal i senatet, og muligvis også repræsentanternes hus, hvis ikke det var for mig.
Noget Trump jo selv afviser efterfølgende, ikke?
Det, afviser.
Det er jo det er svært at så afgøre, ikke?
Musk fortsætter. Vi kan jo ikke nå at læse alle de her opslag op. Trump blander sig lige om lidt, kan jeg lige berolige alle med. Men en times tid senere, der har været masser af posts, så lægger Elon Musk en afstemning ud på sit sociale medie X, hvor han stiller spørgsmålet: er det tid til at oprette et nyt politisk parti i USA, som rent faktisk repræsenterer de 80% i midten? Ja eller nej? Lasse Berg, du holder øje med afstemningen. Hvordan står den nu?
Ja, fordi der strømmer jo stemmer ind, og i skrivende stund, der har 4,8 millioner personer, eller bots, det ved vi jo faktisk ikke helt, hvem der stemmer der, men der er i hvert fald givet 4,8 millioner stemmer, og 80% siger, ja, det vil faktisk være tid til et nyt politisk parti i Amerika. Små 20% siger, nej tak, det har vi ikke brug for.
Så her, der går Musk jo så til angreb på det her jo også rigt kritiseret topartisystem. Det er da sådan meget forfriskende.
Det er jo simpelthen ret vildt, det her. Altså, Trump og Musk har været set som to ægge af samme stykke, for at sige det mildt, i den her valgkamp. Og nu har vi pludselig en situation, hvor Musk går ud og siger, jeg tror, vi skal lave et andet parti. Det er jo vilde ting, der fyrer ud her.
Tror I, at det kunne betyde, at han enten opretter et nyt parti, eller melder sig ind i et af de eksisterende? The Green Party, for eksempel, med Jill Stein?
Man ved ikke med Musk.
Altså, jeg tror, han tester vandene. Altså, i virkeligheden tror jeg ikke, det her er super gennemtænkt. Jeg går for at han tester vandene og ser, hvem kommer til ham. Og mit bud er, der vil komme rigtig mange til ham, som er dødtrætte af, at republikanerne er blevet MAGA, og som er dødtrætte af, at demokraterne har altså fjumset rundt og haft en hånd oppe i blæserjakken på Biden for at få ham til at ligne en præsidentkandidat, der kunne noget som helst.
Men tror I så, det er Elon Musk, der er den rette til at kunne lave et tredje parti og ligesom stå i spidsen for det, eller på en eller anden måde, de giver det et booste det?
Jeg tror, vi bliver nødt til at reducere det her til et tidspunkt i går aftes, hvor verdens to største egoer, hissige egoer, de er havnet i totterne på hinanden. Alt det der, det jeg tror, vi skal holde os til tidslinjen, så må vi
også
konkludere på tingene.
Jeg vil bare sige, han er jo alt. Jeg er enig. Jeg tror, det er noget, han bare har skrevet raseri. Han har sikkert tænkt over det før. Men der er jo mange kræfter i USA, der går og drømmer om et brud med det der topartisystem. Så lad os lige huske det her, fordi jeg vil gerne vædde med, at vi kommer til at tale meget mere om den her flig af fighten et eller andet sted ude i stjernestriget
fremtid. Ja, han rører jo ved noget, som er svært for Trump. Nemlig, Trump har været i stand til at placere sig selv som den her person, der kommer udefra og springer amerikansk politik i luften. Det vil sige både republikansk og det demokratiske parti. Og når Elon gør det her, så forsøger han at sætte sig op på den hest, der siger, nu er det faktisk mig, der er et alternativ til alt den sump og stas i Washington.
Det kan være, vi kommer til at se nogle af de der lotterier, han har turneret rundt med, hvor han har betalt $1 million, eller udlodet $1 million, hvis man registrerer sig. Man må jo ikke købe stemmer i USA, men man må godt, det er der i hvert fald nogen, der mener, betale eller lave en konkurrence, hvor det handler om at melde sig som vælger, og så kan du vinde $1 million.
Det kunne sagtens være. Det kan også være, at han allerede har fundet sin nye pressechef, fordi det er jo i den her uge, det er jo sådan set også kommet ud, at Joe Bidens gamle pressechef, vores veninde Karine Jean-Pierre, hun jo simpelthen har, efter at have stået og forsvaret Biden i overvis, no, the president is fine, the president is fine, hun simpelthen forladt det demokratiske parti. Nogen også ved at skrive en bog og sådan noget. Men det kunne da godt være, at de to kunne sætte sig ned og få gang i noget.
Hun vil også gerne tjene lidt penge. Det lader til at være det, man ligesom styrer efter i Washington.
Måske prøve at rette lidt op på sin, sin karriere. Nå, venner, nu kommer Donald Trump jo altså ind på scenen, for på det her tidspunkt, der er han færdig med Mats in the Oval, og sikkert klar til at få et lille briefing fra sit staff om, hvad der er sket ude på internettet, mens han har siddet der og haft besøg af Tysklands kansler. Lasse, du er Trump.
Nå, for satan.
Og Trump, han er på, nu er han blevet briefet, yeah. Og nu er han gået på Truth Social.
Ud på Truth Social, og nu lader det til, at han er ved at forstå alvoren i det, der er ved at ske. Så skriver han, Elon, han virker lidt tønsligt. Jeg bad ham om at forlade Det Hvide Hus. Jeg fjernede hans elbilsmandat, der tvang alle til at købe elbiler, som ingen andre ville have. Det har han vidst i månedsvis, at jeg ville gøre. Og nu er han bare blevet skør. Bum.
Så altså, sidste uge var det Putin, der var ved at blive skør. Nu er det Musk, der er ved at blive skør, ifølge Trump i hvert fald. Ikke? Det gider Elon Musk ikke finde sig i.
Og han sætter sig så til X, taster det på X igen, og så skriver han, sådan en åbenlys løgn. Så trist. So sad.
Det er jo sådan en Trump-vending, er det ikke det der so sad?
So sad. So sad.
Så bliver han endnu mere sur, og så siger han på Truth Social, altså den nemmeste måde at spare penge, som jo er det, Elon siger i sin tweet, at han vil, i vores budgetter, milliarder og milliarder af dollars, det er jo at opsige Elons statslige subsidier og kontrakter. Jeg har altid været overrasket over, at Biden ikke gjorde det.
Okay.
Der bliver der virkelig eskaleret her, ikke?
Det er det personligt.
Jo, og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor gjorde han så ikke bare, da han overtog præsidentposten? Men det er jo sådan en helt anden diskussion.
Men altså, her bliver den her fight så sindssyg, at Trump jo faktisk direkte går ind og truer Elon Musk økonomisk, hvis ikke Elon stikker pipen ind. Men det gør Elon jo ikke.
Nej, for nu kommer den helt store bombe.
Ej, det her, det var så insane. Undskyld. Det var så insane.
Han skriver på X. Tid til at smide, ja, den helt store bombe. Real Donald Trump er i Epstein-filerne. Det er den virkelige grund til, at det ikke er blevet offentliggjort. Ha' en god dag. DLT. Donald J. Trump.
En god dag.
Det er da meget sødt. Det er da meget polite.
Altså, hvor skal vi starte? Skal vi lige skitsere? Altså, Epstein-filerne handler jo om, hvilke... Altså, angiveligt, fordi vi har jo ikke set dem, men handler jo angiveligt om, hvilke magtfulde mænd, der har i anførselstegn nyt godt af at kende finansmanden Epstein, som jo altså døde, mens han var i fængsel, jo sigtet for misbrug af unge piger.
Ja, og som jo, by the way, havde en lille ø nede i det Karibiske Hav, hvor flere store statsmænd og alle mulige andre med magt har været ude og angiveligt nyt godt af hans gæster, blandt andet en hel masse unge kvinder.
Jeg har faktisk sejlet forbi den ø engang, fordi jeg skulle... fordi jeg har
hvem,
også,
hvem var
jeg,
du
jeg
med? Også, var du med Bill Clinton?
Jeg har også bedre venner end jer. Så jeg
Prince
ud,
Andrew.
Jeg skulle besøge en mand, der boede på en anden ø. Og så da vi sejlede forbi Epstein-øen, så sagde manden, der foregår altså nogle meget mærkelige ting derinde. Og det, jeg tror ikke helt, han vidste, hvor mærkeligt, men naboerne, altså i det omfang, man kan tale om naboer, når folk ejer øer i Karibien, så de forskellige øejere havde det sådan lidt med den der Epstein-ø. It's weird. Og det var det jo virkelig.
Og du havde ikke lyst til at svømme ind lige og kigge på, hvad der skete?
Nej, det havde jeg altså vitterligt.
Det er jo et helt vildt post, det her, ikke? Ja. Der findes jo billeder både af Elon Musk og af Donald Trump, altså ikke sammen, men hver for sig, sammen med Jeffrey Epstein. Så det er jo lidt ømtåligt, det her. Jeg ved, hvad det betyder, og der er uhyggeligt mange konspirationsteorier ude, og især blandt MAGA-folkene, hvad der foregik med Jeffrey Epstein. Hvem var med i de der såkaldte, de kalder dem jo pædofilisager, ikke?
Ja, for der begyndte at florere en video i går på de sociale medier fra begyndelsen af 90'erne, tror jeg det var, hvor man ser Donald Trump stå til en fest med en masse unge kvinder, der danser, og så kommer Epstein ind, og så står de og snakker. Jeg vil virkelig gerne have en eller anden, der kunne mundaflæse og se, hvad det var, der blev sagt. Men det virker som om, at de står og peger, og Trump han peger på en kvinde også, og Epstein også griner, og ja, så ved jeg så ikke, hvad der sker.
Det er en dejlig video.
Han peger sig ned på en eller anden kvinde bag og siger, det kan man i hvert fald se på mundaflæsning, she's hot. Men det er jo ikke ulovligt.
Altså, nej, nej, nej.
Det må man jo lige skynde sig at tilføje. Men jeg tænker, altså uanset om det er rigtigt eller ej, at Donald Trump er i de her Epstein-files, og hvis han er, hvad i alverden det så indebærer, fordi det behøver jo ikke være kriminelt, må de da sidde omkring Trump og være ved at skide i bukserne over, at Elon begynder at altså, tweete sådan noget her?
Elon har været så tæt på Donald Trump det sidste år, så man... man kan jo ikke gøre andet end at gå ud fra, at manden kender til en hel masse forskellige historier, som de ikke har lyst til at, altså republikanerne ikke har lyst til at få ud. Vi ved jo også, at der er en udbredt frygt blandt republikanerne for, at lige præcis det her vil ske, altså at Elon og Trump vil ende i totterne på hinanden på den måde. Det har så været så meget frygt, så de har sendt Trump ud for at berolige flere indflydelsesrige politikere i kongressen, altså sige roligt, det her forhold, det skal nok gå godt. Det gjorde han onsdag, tror jeg. Altså det er en helt aktuel frygt, som så viser at have en rigtig god grund.
På det her tidspunkt, der dukker der en mand op på Twitter, der ikke har været på Twitter utrolig længe, nemlig Rufus Gifford. Demokratisk, altså super fundraiser, tidligere amerikansk ambassadør i Danmark, og kan man bare se langsomt, altså en af de efterhånden virkelig mange demokrater, der har besluttet sig for, selvom de jo har slået op med Twitter, fordi puh her, det er Elon Musk, nu går vi over på Blue Sky alle sammen. No, 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 no. Pludselig kommer der den her besked fra Rufus Gifford. Okay, I'm back. I can't miss this. Popcorn emoji, rødvins emoji.
Okay.
Jeg tror, det var egentlig meget sådan symptomatisk for virkelig mange demokrater, der pludselig opdagede, at de her to, de var ved at flå hovederne af hinanden.
Der er også andre, der følger med i det her. Blandt andet Steve Bannon, altså Trumps gode gamle chefstrateg, eller strateg i hvert fald, som jo faktisk længe har haft en beef med Elon Musk.
Ja, fordi de har ligesom kæmpet om at være Trumps favorite pet project på en eller anden måde.
Ja, og så repræsenterer de to fløje i det republikanske parti, nemlig MAGA-fløjen til Steve Bannon, og så Elon Musk, der er mere, altså sådan lidt, hvad skal vi sige?
Libertarian.
Ja, altså sådan en ultraliberal politiker, eller politiker kan vi ikke kalde ham, verdens rigeste mand. Men han opfordrer simpelthen, fordi han er så altså forsigtigt anlagt, til at Trump-administrationen simpelthen skal deportere Elon Musk tilbage til Sydafrika.
Men ikke dem, de har lige modtaget en masse flygtninge fra Sydafrika.
Jo.
Det virker da helt
godt. Og når du siger flygtninge, så er det jo altså vel at mærke, de har åbnet for hvide sydafrikanere, som bliver udsat angiveligt for racisme, ja, i Sydafrika.
Dokumentationen var blandt andet nogle billeder fra Kongo, som Trump sad og fremviste i Det Hvide Hus. Ikke?
For Sydafrikas lidt forbavsede præsident. Det her sker jo, fordi New York Times jo laver en live-blog, der gløder, og de får så fat i Steve Bannon over telefonen, og så kommer det her måske lidt forbavsende indspark midt i den her kæmpe infighte. Steve Bannon vil have deporteret Elon Musk. Rufus Gifford, Steve Bannon og Stjerner Striber er jo ikke de eneste, der følger med i det her, Per Bang.
Nej, lige præcis, for vores gode gamle ven Kanye West, han er også med.
Ouch, ouch.
Ja,
og skal vi lige skitsere, altså Kanye West, som jo har været gift med Kim Kardashian. Mm-hmm. Tænk engang, man præsenterer ham ved hans ekskone.
Og som vores ven, det synes jeg måske også lige, vi skal...
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Altså kæmpe, kæmpe musikproducer, stillede jo 4 minutter op som præsident. I har sikkert glemt det, men i forrige valgkamp brød jo sammen, og har jo angiveligt haft flere mentale sammenbrud siden. Ja. Det skal vi lige tage højde for. Især i lyset af, hvad han vælger at bidrage med.
Præcis, og nu vil jeg ikke oversætte, for jeg synes, det lyder meget godt på engelsk. Bros, please no. We love you both so much. Ej, okay. Lød jeg som Kanye?
Du lød ja, lidt som klar. Trump? Okay, altså, venner.
Altså, brødre. Ja, brødre, venner, bros.
Prøv at høre, vi elsker jer begge to mega højt. Ja. Han byder sig simpelthen til som fredsmæler. Kærlighedsmæler.
Den var jeg sgu ikke på min bingo-plade for 2025, vil jeg sige. Kanye West som fredsmæler mellem Musk og Trump.
Men det var fuldstændig vanvittigt.
Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
Helt ærligt, den her fejde, det kan godt være, at vi sidder og griner over sindssyge udtryk og mere eller mindre vilde mennesker, der blander sig i den. Men konsekvenserne kan jo blive kæmpe store. Altså, kan de her to mænd lave gensidig destruktion af hinanden? Eller hvad kan der ske herfra?
Altså, jeg tror sådan set, det kan blive en katastrofe for dem begge to. På alle mulige måder. Hvis vi griber tilbage til den her store, smukke lov. Altså Donald Trump. Og nu taler vi om konsekvenserne for Donald Trump. Så forsøger han jo, fordi han kun regerede ved at udstede dekreter, altså præsidentielle dekreter indtil videre, så forsøger han så at gøre godt for det hele ved at putte en hel masse ting ind i den ene lov. Det handler altså om penge til grænserne, det handler om at fjerne penge til sundhedsforsikringer, til food stamps, altså ordninger, hvor fattige får noget at spise, plus skattelettelser. Altså det er en kæmpe lov, som i den grad skulle være Trumps mesterstykke, og ligesom altså blive essensen af hele hans anden periode, og måske begge perioder i virkeligheden. Men hvad sker der, når Elon Musk han pludselig begynder at vende sine kanoner mod Trump, og gå med dem, der har været imod den her lov? Lige pludselig har vi jo en Elon Musk, der er forvandlet fra en person, der har været Trumps, hvad skal vi sige, bulldog. Hver gang der er nogen, der har vendt sig mod Trump, kan jeg huske, da det blev nomineret politikere, der har været dekreter. Hvis der er nogen, der kritiserer nogen, så er Elon Musk gået ud og sagt, prøv at høre, hvis ikke du klapper i og gør det, Trump vil have, så bruger jeg en hel masse penge på at få dig fældet ud i den stat, hvor du kommer fra. De kanoner, de bliver nu drejet over mod Donald Trump. Og det kan jo være virkelig, virkelig alvorligt for Donald Trump. Det her, det kan jo også inspirere alle dem, og der er jo faktisk mange, der er imod den her lov, på grund af det her gigantiske underskud og den store gældsforøgelse, den vil medføre. Den kan jo også få dem til at få blod på tanden, og de kan simpelthen ikke tåle at miste mere end, jeg tror, det er 2 eller 3 medlemmer af republikanerne i repræsentanternes hus. Så falder det her, så det kan jo blive mega alvorligt for Donald Trumps politiske eftermæle.
Men det her kan jo også godt skade Musk. Altså vi så, og det tror jeg, vi skal lade være med at hæfte os for meget ved, trods alt nogle bevægelser på børserne. Men altså Tesla gik jo stejlt nedad i går undervejs i den her fejde. Hvad måske ikke kan tyde på, at folk trods alt læner sig mere op af, hvad Donald Trump siger, end hvad Musk siger. Og så skal man også tænke på, at yes, Elon Musk har virkelig mange fans. Der var også mange til valget, der satte deres kryds ved Trump på grund af Elon Musk. Men Trumps fanbase er stor og jo så loyal, at man næsten ikke fatter det, og begynder jo også at vende sig mod Elon Musk lige nu, ikke?
Jo, det gør de.
Men tror I, det her kan splitte republikanerne?
Altså, jeg tror i hvert fald, at de problemer med at samle flertal til den her store lov der, at den kan blive... Den kan blive truet af det, fordi det er så få stemmer, der skal flyttes i repræsentanternes hus. Og man skal jo lige huske, hvorfor er det, at republikanerne har været så bange for at gå op imod Donald Trump? Ja, det har blandt andet været, fordi han har stået med Musk i den ene hånd og sagt, ham her slipper jeg løs på jer, hvis ikke I gør, som jeg siger. Nu har han ham ikke længere. Det er ret vildt, det her. Men på den anden side, og det er det, der kan trække jo lidt væk fra de der sådan, det dystre perspektiver for Donald Trump, det er jo, at Elon Musk har ekstremt meget på spil. Hans 6 selskaber, ikke, som Tesla, SpaceX og en række andre AI for eksempel, de er for det første finansieret i ret høj grad af skattepenge. De er også jo integreret med Pentagon, altså han laver masser af produkter, som Pentagon bruger, men han er afhængig af amerikansk støtte. Og på et eller andet tidspunkt kan det jo godt være, at nogle af bestyrelserne i de her forskellige selskaber, de begynder at sige til ham, prøv at høre, var det ikke en god idé, hvis du lige blev gode venner med Trump igen, fordi vi er faktisk rimelig afhængige af, for det første at have den amerikanske stat som kunder, men også at have dem til at betale os. Og det kunne jo godt være et argument for, at Elon Musk, når det hele støvet har lagt sig, måske vil krabbe sig tilbage mod Trump og blive venner igen.
Det har været en ret dyr fornøjelse for Elon Musk, som er stor aktionær i Tesla. Ikke? Det er faldet 14%, og det svarer til 1000 milliarder kroners værdi, han har mistet overnight. Ikke?
På grund af den her
på battle. Grund af fighten. Ikke? Ja. Det kan så være, at det ændrer sig, når børserne åbner osv. Men det er i hvert fald, det har været pænt dyr fight også for Elon Musk.
Nu følger jeg jo ikke amerikansk politik så tæt, som I gør. Men tror I, at de kan blive bros igen?
Nej.
Altså,
det er måske det der Trump derangement syndrome. Jeg ved ikke helt, om man
altså,
kan
Trump
blive...
Trump har jo en exceptionel evne til at blive gode venner med folk, som han jo har været i opgør med, man troede ikke kunne repareres igen. Bare hans, altså,
hans udenrigsminister er måske præmieeksempel på det.
Ja, jamen, Marco.
Jeg sidder lige og fortryder. Jeg sidder lige og fortryder, at jeg sagde nej. Fordi altså, for eksempel er Marco Rubio jo et bedste eksempel. De havde hinanden under, altså op til den valgkamp, som Trump vandt første gang.
Ikke? Ja, der var ingen grænser for... hvor meget de skinner.
Men jeg vil sige, altså så blev Marco Rubio udenrigsminister, man har jo ikke noget indtryk af i dag, at Trump og Rubio har et tæt forhold.
Nej, men de arbejder dog sammen, og det er det, Trump faktisk kan. Ja. Altså det skal man ikke glemme midt i. Altså han er en vild person, siger mange vilde ting, kommer op i nogle vilde slagsmål med folk, men siger jo også selv, jeg kan godt lide, at man kan tage slagsmål med folk, og så kan han godt finde ud af at vende rundt. Men det her, det er bare sådan monumental vanvidskonflikt, så jeg ved ikke, hvor det ender.
Og så hjælper det jo også, hvis modparten kysser ringen og siger, hey Trump, jeg vil faktisk gerne have et samarbejde med dig igen. Ikke? Altså, så det kommer også an på, hvad Elon Musk har tænkt sig at gøre herfra.
Men altså lige nu har Elon Musk været ude og mere end antyder, at han har været med til at vinde valget. Måske købe valget til Trump. Mm-hmm. Og at Trump måske ikke er pædofil, i hvert fald er nævnt i Epstein-filerne, og det er derfor, de ikke kommer ud. Så,
det er svært at komme over.
Det har lidt lange udsigter.
Ja, det synes jeg da også.
Der skal en seriøs parterapeut til for
altså,
det der.
Altså, J.D. Vance kaldte Trump for en nazist, gjorde ikke det?
Jo, og nu er han vicepræsident. Og jo i øvrigt klar til et interview, som jeg vil glæde mig til at høre, når vi er færdige her, fordi Vance havde jo simpelthen et planlagt interview i kalenderen med Theo Vaughn, som jo er altså super populær podcaster, og de sidder ved siden af hinanden i sådan en brun blød sofa. Og laver reklame for det her interview, og det er simpelthen ikke uden humor. J.D. Vance skriver, slow news day, what are we even going to talk about? Det glæder jeg mig til at høre, når vi er færdige her.
Et tweet, som Elon Musk i øvrigt delte på sin ex-konto, ikke? Så han er nok heller ikke uden humor, vel?
Vi kan runde den her blog af med et knusende roligt to be continued.
Det tror jeg.
The one I like is that one. And how does this work? And I want that same color.
Er der sket andet?
Der er faktisk sket andet. Og Mads er faktisk ikke den eneste europæiske politiker, som Trump har holdt godt øje med i den her uge. Fordi der har jo været valg i Polen.
Det er svært at gå fra valg i Polen.
Ja, nu skal jeg sige, som det er. Det er simpelthen også svært at gøre det her, fordi Per Bak sidder og strider med sin bartær op på dynen på det her hotelværelse, og Lasse Berg, som har ligget på knæ på gulvet, han nu står og blafrer med sin t-shirt, fordi vi kan ikke åbne vinduet.
Der er utrolig lummert. Ja.
Og Lasse E. sidder stadig på natbordet, og derfor klynger sig fast til stigen til køjen inde på Per Baks værelse. Det er en vanvidsproduktion, det her. Vi prøver lige at komme i land, ikke? Så kan du ikke stå stille, lad os spørge det mindste?
Så prøver du at få luften til at lige...
Stå og vifte ud i luften. Ej, det er vanvittigt, det her. Nå, jeg prøver lige at se, om jeg kan få gjort denne podcast færdig, hvis ikke det generer for meget.
Det er okay, det er okay.
Ja, det er godt, det er godt. Trump har jo altså også akkurat nået inden det her store battle med Musk at få fulgt med i, hvordan det går med hans gode ven i Polen. Den konservative abort- og EU-modstander Karol Nawrocki. Undskyld, hvis jeg ikke udtaler det rigtigt. For det er selvfølgelig den kandidat, Trump har valgt at støtte i Polen. Og Det Hvide Husets talskvinde, hun har gengivet Trumps begejstring sådan her.
He told them, you're going to win because you support common sense. And he supported strong borders in Poland. He supported an end to the woke, radical DEI stuff that we've seen not just here in the United States, but really take over Europe and frankly the whole world.
Det var noget af et verdensbillede, hun lige fik malet op der. Det taler vi om lige om 2 sekunder. Men Per, hvorfor kan Trump godt lide Nawrocki?
Jamen det er, fordi han har mange af de kvaliteter, som Trump jo netop godt kan lide. Altså han er nationalkonservativ, han er anti-woke, han er højorienteret. Og så er han også særdeles skeptisk over for EU-samarbejdet. Og der ved vi jo, at Trump jo ikke nærer mange varme følelser for
Not
EU.
Not a fan.
Not a fan. Altså han har jo sagt, at EU blev skabt for at plyndre USA grundlæggende, og røve deres sparegris. Så der er det jo godt for Trump, at han har nu en polsk præsident, en god ven derovre i det store europæiske land, som er på linje med ham, og som han kan bruge, og forhåbentlig også, hvis man ser det med Trumps øjne, være med til at presse på en mere EU-skeptisk linje.
Men altså, Polen er jo ikke... Altså sådan decideret et mega woke land generelt set. Nej. Nå, men måske var, det skal jeg ikke kunne sige, altså måske var hans rival, det trods alt en borgmester fra Warszawa, som var LGBT+, rettighedsfortaler osv. Måske kan det godt gå for, men det er jo ikke et, man kan jo ikke simpelthen ikke sige, at Pol generelt er ultra woke. Hvad er MAGAs interesse i at male det op sådan her?
Trump har jo sådan set længe forsøgt at tage kulturkrigen fra USA, og så mase den ned over hovedet på de europæiske lande. Da J.D. Vance stod i München til sikkerhedskonferencen, der langede han jo hårdt ud efter især de lande, som han mener på en eller anden måde forsøger at skade højrefløjen. Og jeg tror, man skal se det på samme måde her. De håber simpelthen på, at de kan skabe en eller anden form for fortælling om Europa, altså et EU, som i virkeligheden er det samme som demokraterne, og som så forsøger at gå hårdt efter alle, der må tænke ligesom Donald Trump, altså sådan mere national-konservativ, anti-immigration osv.
Jamen det er også det, jeg synes, man kan mærke, at folk, især folk omkring Trump, bliver mere, at der er et sådan det inde af et EU-had eller et Europa-had. Mm. Altså man kan virkelig mærke, at de er trætte af europæerne, som de føler er bedrevidende og moraliserende og alle de her ting. Og netop, som
det er vi
siger,
jo også nogle gange.
Det kan vi godt være, men altså der er jo den der følelse af, at de er simpelthen så trætte af os. Mm. Og som du selv sagde med J.D. Vance, hvor han stod der i München og sagde, at den største Rusland kom indfra i forhold til Europa. Mm. Det er jo helt vildt, og det har rystet også mainstream-partierne i Europa. Men der er som om, det virkelig er bare et grundlæggende had over for Europa, som de virkelig prøver at folde ud nu.
Vi ved faktisk også, at efter det ovale værelse, så talte Merz og Trump om nogle af de her ting. Ikke? Mm. De talte blandt andet om AfD, altså det tyske højrefløjsparti, som jo er blevet stemplet som ekstremistisk af den tyske efterretningstjeneste. Det er jo noget af det, de er sure over.
Det var jo en neglebider i Polen. Altså, det lå så tæt, at faktisk nåede begge rivaler at udråbe sig selv som vindere. Der skulle fintælles Per Bang, som den vittighedsfulde EU-analytiker. Han er lå jo blevet neglet. Ej, var det spændende. Ej, var det spændende,
det var han, vildt spændende.
Mens vi tordnede i minibussen ned gennem Europa. Og så landede det jo altså helt klart til fordel for den konservative MAGA-kandidat, som det jo bliver udlagt i USA. Den konservative tv-station Newsmax vinklede det sådan her: Trump-allieret vinder i Polen og chokerer alle i Europa. Det var overskriften.
I blev også chokeret, kunne jeg fornemme i bussen.
Ja, det var mere over, du kunne være. Altså, så søvnløs over det. Vi tænkte, vi får jo nyheden, når nyheden kommer. Altså. Og så strøg Donald Trump til tasterne. Og du er jo Trump i dag, Lasse E.
Det er jo lidt ærgerligt, at jeg ikke kan finde ud af at imitere Donald Trump. Så jeg læser det jo bare et helt dødssygt op.
Der kan du måske lære lidt af Per Berg. Og Lasse Bang.
Jamen, tillykke, Polen. Du har valgt en vinder.
Det er helt sikkert ikke sådan, Donald Trump har skrevet det. Helt sikkert. Ja, men tillykke, Polen.
Du har valgt en vinder.
Kan vi nå? Jeg vil gerne lige, altså apropos, jeg ved ikke, om vi skal sige vinder, men i hvert fald europæiske ledere. Har I så set, at Macron han er blevet kidnappet?
Er det Brigitte, der har linket ham ned i kælderen under Elisipalæet?
Hvad han ikke skal gå igennem, den fyr. Altså, den her gang er der ret færdigvis tale om en voksstatue af den franske præsident, som jo har selvfølgelig stået på det parisiske voksmuseum Musée Grévin siden 2018. Ved I egentlig, hvad sådan en voksstatue koster?
Nej.
Mm-mm. Altså ifølge fransk tv, 40.000 euro.
Hold da kæft.
Og så høj, altså så meget vokser de jo heller ikke brugt.
Er den så sat til salg? Er det sådan, man kan købe den nu og have den stående derhjemme, eller hvad?
Jeg elsker jo, du spørger. Fordi vi ved ikke, hvor den er henne. Vi ved, Macron forsvundet. Vi ved godt, hvad han har været brugt til efter kidnapningen. Men lige nu er der ikke nogen, der ved, hvor voksfiguren befinder sig. Jo, Greenpeace, men de nægter at sige, hvor Macron er henne.
Ja. De har taget ham som gidsel.
Men de har taget Macron som gidsel. Der sker jo så det mandag morgen, så er der nogle Greenpeace-folk, der forklædt som turister, går ind på det her voksmuseum. Ind på Voksmuseet, så klæder de om igen. De klæder sig ud som håndværkere. Så lader de, som om de arbejder på Voksmuseet. Så tager de lige Macron. Så ruller de ham ind i et tæppe. Og så bærer de ham ud af en nødudgang. Og så er Macron væk. Og pludselig dukker han op 6 kilometer væk fra den russiske ambassade, hvor de her Greenpeace-aktivister stiller ham som en protest mod fransk hykleri i forhold til Ukraine.
Bah, je ne vous lirai pas, elle est avec nous, on la garde. Alors, petite précision, c'est pas un vol, hein. On a dit...
Når Macron forsvarer og støtter Ukraine, gør han det oprigtigt. Det sætter vi sådan set ikke spørgsmålstegn ved. Men samtidig er han gennem import af uran, kunstgødning og gas indirekte med til at finansiere Monsieur Putins krigsindsats. Hmm. Altså, og så oplyser han i øvrigt, at de stadig er besiddelse af Macron, men at han nok skal komme tilbage til museet på et tidspunkt, men lige nu vil de vil ikke sige, hvor han er hen. Men hvis vi lige skal tage det her alvorligt et øjeblik, ikke? Det er jo simpelthen ikke kun Greenpeace, der synes, at Frankrig og Europa er dobbeltmoralsk, når det handler om krigen i Ukraine. Den har varet i 3 år, og alligevel så storshopper EU jo gas fra Rusland. Hvordan kan man stadig, Per Bang, forklare, forsvare det her på dine breddegrader?
Jamen, det er også svært, altså, for der er nogle... jeg ved godt, man ikke kan sammenligne tallene en til en. Hvis man ser på, hvor meget gas og olie og kul, som EU-landene har købt fra Rusland, siden krigen brød ud, så har de købt for næsten 1.560 milliarder kroner. Og i samme periode, der har de så støttet ukrainerne for lige knap 1.100 milliarder kroner. Så det er jo lidt vildt. Altså, jeg ved godt, man kan ikke sige, at hvis vi ikke havde købt energi, eller hvis Europa ikke havde købt energi fra Rusland, så kunne man på en eller anden måde have brugt pengene. Altså
nej, fordi vi skulle jo have energi et eller andet sted. Præcis, brugt lige præcis. Et sted. Men vi har så ikke det som endda valgt at bruge med Rusland.
Det er det. Og det er jo det, som man kan sige, stinker af dobbeltmoral. Og man også har hørt, at den danske kommissær, altså energikommissær Dan Jørgensen, har sagt, at det her, det er skamløst, så at sige, den her afhængighed, som vi stadigvæk har fra Rusland. Fordi landene, EU-landene, har jo forsøgt at gøre sig mindre afhængige af russisk energi. Altså, de har jo skåret ned på både importen af gas og olie og kul. Altså, sidste år, der var Rusland faktisk den næststørste leverandør af gas til EU-landene, kun overgået af Norge. Altså, der fik EU-landene 19% af deres samlede gas fra Rusland. Og det er jo bare vildt her, 3+ år efter krigen brød ud, at der stadigvæk er så meget afhængighed af russisk gas. Men det er det, som Dan Jørgensen, energikommissæren, prøver at gøre op med. Han kom her med et, for ikke så lang tid siden, med et forslag om, at inden udgangen af 2027, så skal det være ulovligt at importere russisk energi i Europa. Og det er netop for at gøre op med det her. Men det viser jo bare, at jo, det er godt, hvad vi siger store flotte ord, og nu skal vi løsrive os fra russisk energi. Men vi kan jo bare se, hvor afhængig, at det viser, hvor afhængig af medlemslandene har været af Rusland. Det viser, at det har været god, billig energi, som de skulle bruge deres virksomheder. Og så har det også bare været svært at finde andre leverandører. Altså fordi, jo, hvis vi ikke skal være afhængige af russerne, hvem skal vi så være afhængige af? Er det så USA, vi skal overkøbe noget flydende LNG-gas fra?
Det kunne vi jo godt have gjort, men det er jo fordi, det ikke er så super nemt at ændre sit energiforbrug. Det kræver jo gigantisk infrastruktur, blandt andet Nord Stream-rørledningen.
Men den er der jo en af Trumps donorer, der jo angiveligt gerne vil købe nu.
Ja, det er så... Det, altså, det
er en helt anden
jo, det, hele, det er jo ret sindssygt.
Lad os bare ryste på hovedet. Vi har ikke tid.
Men altså, Donald Trump forsøgte jo at få Angela Merkel til at stoppe med at importere russisk gas, fordi de mente, det var en sikkerhedsrisiko. Så altså, det er jo en af grundene til, at amerikanerne er pissesure på os, og især Donald Trump er rasende, fordi de blev ved med det der. Nej, vi forsøger at nærme os Rusland, og samhandle en god ting. Det viser ikke at være en særlig god ting.
Vi skulle lytte til Trump.
Ja.
Nu har vi jo både nået at tale om USA's raseri på EU. Det kan man høre mere om i vores sommerserie. Du nævnte Per Dan Jørgensen lige før. Ham har vi selvfølgelig mødt dybt inde i unionens mave. Det kan man også høre mere om i vores sommerserie. Men inden vi når så langt, så skal vi jo have vendt vores stjernestriber minibus med retning mod Bornholm.
Mm-hmm.
For i næste uge, ja. Lesberg.
Der sender vi fra Folkemødet
det
i Allinge.
Med special guest star.
Så kom forbi kl. 14 om torsdagen, hvor vi sender, og det er selvfølgelig ude på DR Lyd og alle andre steder, fredag morgen, som vi plejer.
Ja, og det er jo blandt andet med Danmarks udenrigsminister, som kigger forbi. Jeg ved ikke, om jeg vil sige til jer tre boys på det her værelse, jeg kommer til at savne jer, men kan vi i hvert fald komme ud for noget frisk luft?
Jo, tak.
Jeg koger simpelthen så meget.
Hvorfor skal du også have strømperne af?
Jeg er lige ved at tage også min skjorte af.
Ej, det er så ulækkert, at de begge to også bare tager ind på det her værelse.
Jeg har taget bukserne af.
Jeg er bange for at gå ned i lobbyen igen. Her på Hadets Hotel. Oh my goodness. The struggle is real.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.